Oficiālā elektroniskā adrese nav e-pasts, tā ir saziņas vieta. Aktivizējot e-adresi, iedzīvotājs pateicis visām valsts un pašvaldības iestādēm, lai tās vairs nesūta vēstules vai atbildes uz iesniegumiem pa pastu, bet gan uz šo e-adresi, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas e-pakalpojuma nodaļas vadītājs Gatis Ozols.
Nu, piemēram, es esmu pieteicis bērnu piedzimšanas pabalstu un lēmums no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras man pienāks tad uz šo te oficiālo elektronisko adresi, vai esmu uzrakstījis iesniegumu savai pašvaldībai par kādu jautājumu vai pašvaldības kādam uzņēmumam, kas man sniedz, apsaimniekošanas pakalpojums, jā, tad atbildes arī saņemšu oficiālajā elektroniskajā adresē. Vai nekustamā īpašuma nodokļa rēķins arī saņemšu oficiāli elektroniskajā adresē. Ja? Ja līdz šim šie te paziņojumi bija dažādām iestādēm, varbūt dažādās sistēmās vai atsevišķos gadījumos tur elektroniski pat nebija iespējams saņemt, tad šobrīd ir izveidots, ka iedzīvotājiem tas būs pieejams vienu vietu.
E-adresē saņemtie ziņojumi glabājas 5 gadus. Šobrīd visām valsts un pašvaldību iestādēm e-adrese jāizmanto obligāti. Obligāta tā ir arī rezerves karavīriem. Uzņēmējiem tā noteikti būs jālieto no nākamā gada. Savukārt iedzīvotājiem iespēja lietot e-adresi no šī gada ir brīvprātīga. Līdz šim e-adresi aktivizējuši ap 2700 iedzīvotāju. Ministrija atzīst, ka tas nav daudz. Tie ir iedzīvotāji, kas arī līdz šim aktīvi izmantojuši elektronisku saziņu ar valsti.
Varu smuki nokopēt visu tur summu un konta numuru.
Tas tomēr ir ērtāk.
No pašam viss jāpārklabina un viss vienkopus sakrīt, nevis tur vienu dienu pastkastītē viena lieta, vienu dienu cita. Tā kā savi prieki jau ir.
Krišs Rauhvargers ir viens no iedzīvotājiem, kas lieto e-adresi. Strādā valsts iestādē, kur to arī lieto. Sev aktivizēja, ka to varēja izdarīt vēl testa režīmā pērni rudenī.
Šķiet, ka pirmā lieta, ko es vispār izdarīju, bija kaut kad decembrī. Man savajadzēja rakstīt iesniegumu policijai, un tad es iesūtīšu to jau pilotprojekta versijā, laikam, pašvaldības policijai, jā. Atbildi gan saņēma papīrā, bet tas bija tāpēc, ka tas vēl bija pilotprojekta laikā un viņi nevarēja oficiāli sūtīt atbildes. Bet tagad jau šogad esmu saņēmis vairākus pašvaldības rēķinus par nekustamā īpašuma nodokli. Bet tas, kas mazliet traucē, ir tas, ka nav pašu tehnisko rīku cilvēkiem rokās. Ir ID karte vajadzīga vai mobilais e-paraksts, daudziem nav neviena, ne otra.
E-adrese Latvijā veidota raugoties Dānijas pieredzē, turpina Gatis Ozols no atbildīgās ministrijas.
Un tur bija tas viens risks, jā, ka cilvēki nepievērs uzmanību, negāja varbūt paskatīties šos ziņojumus. Un tāpēc mēs esam veidojuši arī šo risinājumu tā, ka iedzīvotājiem ir iespējas uz šo savu privāto e-pastu saņemt šos paziņojumus.
Kas pēc jūsu domām ir e-adrese?
Nav nejausmi.
Tiesa Latvijas radio uzrunātie rīdzinieki lielākoties gan maz zina par e-adresi. Piemēram, Maija un Oskars, uzzinot vairāk, vērtē.
Tur jau nevar būt droši, vai viņu pazudīs pastāv, vai viņu pazudīs interneta dzīvēs.
Tas viss liekas diezgan pieņemami, jo teiksim, līdzīgi kā tās internetbankas, vai tagad jau arī Gmail, tu var uztaisīt to dubulto drošību, ka ir gan tā parole, gan arī kods telefonā. Līdz to nav īpaši bažas, ka kaut kas varētu tikt uzlausts. Un 5 gadi, kas glabājas adreses vietnē daudz jaukāk nekā visas tās aploksnīs, kas pēc jāmet ārā vai jāatdzina, vai, nu, respektīvi tā.
Līdz šim par šādu e-adresi nebija atdzirdējusi?
Es lietoju to portālu Latvija, LV, un tur ir arī dažādi pakalpojumi, kur var tā kā palūgt, lai, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa tev atsūt uz e-pastu, un tas ir tas, ko es esmu izdarījusi. Tas ir ļoti, ļoti ērti.
Piemēram, valsts ieņēmuma dienests e-adresē šogad no iedzīvotājiem saņēmis 4 iesniegumus. Cilvēki jautā par nodokļu nomaksu deklarāciju iesniegšanu, norāda nodrošinājumu pārvaldes dokumentu pārvaldības daļas vadītāja Indra Ozoliņa.
Šobrīd kopumā mēs esam saņēmuši pār 17 tūkstošiem sūtījumu gan no juridiskām, gan no fiziskām personām. Nosūtīto dokumentu ir arī apmēram tikpat daudz.
Dienests sazinās gan ar citām valsts iestādēm, gan uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Sistēma esot ērta. Pagaidām no iedzīvotājiem dienests saņem maz ziņu. Ozoliņa pieļauj, ka vairāk iesniegumu e-adresē varētu saņemt pēc 1. Marta, kad sāksies gada ienākuma deklarāciju iesniegšana. Šobrīd cilvēki aktīvi izmanto vide elektroniskās deklarēšanās sistēmu, jeb EDS?
EDS sistēma strādā ļoti labi, jā, bet ne visus dokumentus mēs cilvēkiem paziņojam EDS-ā. Un sarakste, izmantojot e-adresi, viennozīmīgi atvieglotu un paātrinātu šo saziņu ar fiziskām personām.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā prognozē iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu gada otrajā pusē. Ministrijā pavasarī plāno īstenot arī plašu informatīvu kampaņu par e-adreses iespējām. Anija Petrova, Latvijas radio.